Tiala Mwana Mamou National, c'est toujours la même personne. Après les albums Chanza, Dinanga, Mamou National, aujourd'hui les mélomanes accueillent l'album Encore et Toujours. Pourquoi ce titre?
Et pourquoi ce titre? Parce que je suis toujours là, je suis toujours sur scène, et je suis là pour servir, c'est-à-dire que chanter pour le grand public, pour les gens qui m'aiment, pour mes fanatiques, pour les gens qui croient en moi. C'est pour cela que je suis toujours là, et encore et toujours, ça veut dire que je suis là et me voilà, encore moi, je suis là, c'est ça.
Et oui, comme si la mini maman, ou l'imsana, maintenant, c'est vrai que tu vas à la radio, tu vas te mais encore, on a beaucoup mieux en aka. Et puis, la souka a bouché été. N'a édité, vous l'avez vu, ce n'est ni tant vous allez conception, on a encore et toujours.
Les alliés, idée à manager Manga, l'obaki, tokoma, n'engue tolobaka, n'engue to yoke laka. Encore, nde tokoma qui encore, et n'gana préféra tout bandana a, pour ça la encore. Avec une autre qui a raboyé, pour n'a ba oyo, ba yedi encore en français, et qui a raboyé. Tokoma to préféra comme on a ka. Au lieu de faire.
Surtout, nous ne pouvons pas nous pour nous attendre, encore et toujours, il va nous sur les marchés. Ou il y a des gens qui sont là, ou il y a des photos, ou il y a des gens qui sont là. On a dit que nous exprimons, il ne faut pas retenir, il ne faut pas nous attendre, il ne faut pas nous attendre.
Merci. Il y a des gens qui sont là, il y a des la vie. La vie est la vie de tous les jours. C'est-à-dire que le bateau est basé dans le monde. Si nous sommes là, nous revenons à l'Iboso, à l'Inga comme riche. Revenez à l'Iboso, à l'Inga Zala bien. Ame la miliki, oué kanga maloko a potopoto wa na tongo na lipa ya mounene, et puis ali a ramaki na tongo. Et soki, ou la mouki très tôté, pona kouzoua ango, ça sera vraiment difficile. Et na yango dans la vie, faut se battre, pour akwa akolia na modele wana. Bao bazana village, ba monike bao bazana ville, ba zali bien. Bao bazana ville, province, ba kanisi, il faut que na capitale, kunando kouzoua. Na capitale pe, bao bazana ba bili, je vois tout en dépoto. Mindele kuna baloko taganase. E okumi na poto, ukuti pe batu bazaku mwona pasi pe na poto bazali. Na yangunde nazaku yemba. E nazoro bajike badi zimubula, bozueza na kati andako, na kati na biso, pembeni na biso, ifo ko lamuka na tongo, ko luka okozua. Totika kwa mvye, ba woyo, ba mindele, totika kwa mvye, ba woyo bazaku zua. Pateke, yopo tanko zana miso, zana maboko, zana makolo, okoko zua. Otanga te, tout dépend na ndenge nzamba peseli yo okozwa.
Voilà, mama, l'album Encore et Toujours, puisque tozolo belango, eza na batitre boni, et où est-ce que les gens peuvent s'en procurer?
Et Shengai, l'album est distribué Shengai, et sur l'avenue du commerce numéro 38.
Alors, il y a combien de titres?
11 titres.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques titres comme ça?
Nous avons d'abord Nyama Ikila, Tumba Mpetu, Moulaïla, une chanson pour notre Seigneur Tout-Puissant, le Dieu, et Kouimini Moukouté, chanté par Aimé Douabafike, Nkobo Wakabise, qui est chanté par Ilunga, Ilu Congo, Wabatanda, une chanson dédiée à, comment il s'appelle, Fidel De Castro, il y a Chipe Pelé, et puis via la trahison, tous ces chanteurs en Ngala, et tous en a vu que Bawana, on a Zako Yemba, Bozuezana Katiamboka, et Banzem Bozali Bele, tous en a Kouimini Moukouté, tous en a Kobo, tous en a Nzem Wanzambe, Banzem Bozali Bele.
Pour la Seigneur Sobaki Peli, et surtout que la commission est en félicité pour l'effort aux autres pour la langue Chibouba, et Yébana Pena partout, à Bakongo, à Tana, à Équateur, félicitations maman, mais toi, Nibato, on peut retourner, mais toi, Nibato, on peut faire. kaka chiluba. C'est vrai que nakati encore toujours dans zombo lingala yali. Mais pourquoi nous pouvons faire kuyimba na chiluba? So kuyimba sababu ngana yindi na niba ndiko pe bayimba.
Na chiluba ezali l'une des langues nationales, non? C'est ça. Mais na kuyimba na chiluba comme na kuyimba na kikongo na swahili, c'est interdit. Ezali na même valeur que lingala. Bona edite à chaque fois ba pozanga question wana, bona yindi kuyimba na chiluba. Na yimba na chiluba parce que c'est beau, parce que na mboko bato bayoka monoko ango bazali et naimba ka chiluba parce que et aujourd'hui comme style nangai moko boye na puiser yango na folklore lele comme style nangai naimba ka chiluba parce que si je suis ce que je suis devenu aujourd'hui c'est grâce à cette musique la luba.
Yeah, you know what I mean? mwina menshi
tous les services que vous aimez de 15h à 19h tous les samedis.
Pour ceux qui nous prennent en cours, nous recevons dans cette émission Mama Chalamwana avec nous entretenons. Je ne suis pas seul dans cette émission, je suis avec Kaki Akio Akaki.
On s'aligne la musique dans le sud du Congo, Chalamwana, avec Congo sur le plan mondial. N'allez pas nous parler dans le sud du Congo, par le monde, bas etc. Mais na encore et toujours, innovation nous disons la Kaki qu'on a aussi bâti. Si n'amaye les niens sur le la musique, oui, tant on travaille encore toujours. Et nous on joue bâti avec Kavana sur le trône bas. La Kaki musique sur le plan musical. Thème moko bo sala kati na lipaso sali ou bien instrument moko beti kati na banzembo ya kala ou beti ezape na ndenge nini
ezanzembo lokola dikeba na sala yango te tili wana ezali ya sika mais se betama kala na mboka na biso na bakokolo kokolo na biso mais lelo oyo boyi na repandre yango bato basepe na reveille vraiment ce style la e bato basepeli mingi e nayembi nzembo lokola nyama ikila e bato baza kosepela ya trop
jespere ke na radio kapite eza na ekila te yango te pamama national toto tunaye makambo yo mena ina ye baba groupe ezo kotumbwa na likolo me bazulu bake ba ndeko bo basi bazusa pena musique ndenge bino bazusa lokumu nango baza pena minite est ce que eza préoccupation nao ombibisa te bandeko msua basi oba oya koluka musala baya na loyembo le basuka kaka na danse
oyebi dans la vie c'est difficile c'est rare babimisa motu me motu nde amibimisaka ye moko ifo koza na courage ifo kolinga kokende ver baoyo basalaka mosala oyo olingi ngai babimisa yanga na motu te nayebimaka na ndenge nanga moko ifo mi pesa pote ba wa hotia o maboko e na ebi ke tozana problem na mboka na biso ezali problem ya ba producteur ya production tozana ba producteur te professionnel disons tozana monsieur Ndiaye wazali waza ko salisa biso na ko baza salisa biso parce que yazali installé awa Ndiaye azo salisa biso aza ko produire musique congolaise aza ko sala distribution na yango ba producteur congolais bazalaka te tozaka na ba mécène bazali disons ba mécène ba ebele bazo salisa ne bako salisa biso jusqu'à quand normalement il faut to vivre na métier na biso et normalement il faut to na ba producteur congolais o yamboka na biso ba artiste bazali ebele basi bazali ebele mais bato ya ko produire bango nde bazali te. Production, c'est quoi? C'est l'argent. Il faut miser, il faut mettre beaucoup d'argent pour reproduire artiste. Mais ce qui est moto à Yébani, c'est que vous allez moins passer pour miser sur Yé. production de 1000 dollars, 2000, 10000 dollars, c'est banda ka ba 30 50 ba 100000 soki pa mindele ki dans les millions bino mo mona ka na télévision artiste bo da met ba misé au moins 2 ou 3 millions ba ko récolter tant ko récolter pardon 20 millions disons que et pas un avis solo pour la musique ezali na ebité comme moi le yenge trop ezo sala ki pirate payi boyena boye payi ya onde zali kuandika pe biso makasi bato bakoko tia pe mbongo na musique bazali et baza na confiance te parce que na kotia mbongo na ngai je veux gagner quoi c'est ça le vraiment le grand problème parce que pirate aza ko régner moto ako kopekisa pirate azali te gouvernement mpona ngai kote wana zate kote wana azali te kote wana vraiment banéglize yango makasi piraterie na mboka na biso vraiment moto ako kotelemela yango vraiment azali te toza na kasumbalesa frontiere monene oyo esika bakasete pirate ekota eutaka Tanzanie Zambi ezouta epai na epai ekotaka na kasumbalesa ezouta bipai na bipai awa ezouta Nigeria baza pirate bisusuko na baétranger baindien pakistanais baza kopirate moto ya kodefendre azali te vraiment c'est bizarre et puis baza ko néglige bazo mona musique on dirait tout sakanaka te parce que souvenir na yendi au moins plus de bato batondi bato série bazo bina est-ce que toi bato anzo baza ko sakana vraiment musique na biso faut protéger yango tout ya bato oyo basengeli na place wana pona ko protéger et disons musique ya mboka na biso quoi et bartiste wa komi ko sa pauvrir pourquoi parce que tout ça protéger te on est piraté, droit d'auteur toujours arrêté, tout est compliqué quoi.
Vraiment, suivez le problème encore trop ça dans mon pénal masolé des débats tout autour de ça pour tout réveiller ma conscience à battre sur le plan musical aux richesses à Mboka Biso, je suis d'accord. Mais là il y a tout même au dessus ba chiffre de beaucoup dans studio pour faire ma mon délai. Mais si comme unité que sur vous s'organiser bien mon côté beau caractère c'est des pour les causes à être possible. 1 dollar par exemple, ba pirate va arrêter et puis beaucoup côté capé ba 1 million d'exemplaires na 1 dollar on comme tu vois na 1 dollar na à combien ça va somba ou les questions de pirate pour pirate pour t'orienter par rapport à Piana bino moko na organisation na bino moko beaucoup dans monter boyo kana peut-être bosse ça ça va na il m'a quand même monde
to ko yo kana ndenge ni parce que artiste ne asuka kana niveau moko boy na kende ko teka disque tinga na teka ka disque te nga na yembe na koti studio na sali ce qu'il faut faire na composer tout ça là et ba musique ba kamati pe le ko la ba vendeur disons distributeur a bandi ko teka bo biso to s'organiser na yebite biso moko to ko kate mais c'est vraiment ezamu salamu nene mais le nom mona bano baza koteka nguba mingi baza jisute o baza koteka bana siraji bala mingi te nyosu bakoti na pirate na basi baza na pirate sala zandu wa munene oyo grand marché pirate etondi et pia nuko zo kamu sangai leta za kufuti sa taxi na ba pirate afuta rape taxi ce n'est pas normal ezo salangai pasi ce n'est pas seulement ngai mais d'artiste belé baza kolela vraiment côté wana toza négligé il faut bâtir bato solide bato baza na motema ou bako corrompre bangote bâtir bango na place wana bako kosala musala wana parce que pirate au moins na bakangi pirate azo obengelon de connaître général azo obengelon de connaître soki major mais yo major oyebi lwa wana te yo général oyebi lwa wana te ça c'est quel pays ça mais vraiment en tout cas il faut tout sali sana tout l'anda loi est allé quand même la carte en boko mais na yedite za maotro quoi maotro po na mboka na biso balinga ka biso trop musique na biso binaka ngo partout tout ça toujours ba les premiers mais vraiment moi kafiage za makasi na yedite son nani akokotia ordre na place wana na kosenga vraiment mikonzi bako akonome bato basengeli po batia penza ordre na place wana
mama chala mwana de plus en plus tozo constater na paysage musical na biso ya beaucoup de couples lelo bazo ko recourir na musique traditionnelle yana aussi qui font la musique folklorique et il y a beaucoup de jeunes les lots bah c'est lancé aussi dans le mutuashi alors yo en tant que oyo vraiment après ça sens na musique wana comment est-ce que tu réagis par rapport il y a cet engouement il y a des jeunes et même d'autres personnes vis-à-vis à musique wana
oh nazana esengo lelo komona ke quand même mingi bakomi kolanda quand même ce que je suis en train de faire c'est que vraiment c'est encourageant nazala ngai mon côté tozana bayuda o bazao beta pe moto shikitoko e tozana ba ba orchestre mususu o bayimba ka muziki ya nzambe beta pe mitu ba moto shango bazao beta mpe kitoko mina kosenga bangunde ba soba koko revoir ba message na bango mingi bazo yimba ba nzembo ba message na bango penza ezo kende li vosu ezo zonga sima se pa bien il faut qu'on lambda histoire na yo soko bandi yango koma na ngoti na suka mais quand même tozana barato bazo sala moto ashikitoko bazali ebele lelo moto ashekoli na toka na sepeli e ba jeune baza kolanda e mingi bazo kopie ngai e mais je suis contente quoi c'est que je peux dire baza ko encourager bango ba continuer kobeta ndenge wana muziki ya moto ashezala kwa muziki nyoso
Pour ceux qui nous prennent en cours, nous recevons dans cette émission Mama Chalamwana avec nous entretenons. Je ne suis pas seul dans cette émission, je suis avec Kaki Akio Akaki et nous nous entretenons avec notre invité Mamou National, Tchalamwana, et nous parlons plus de son tout dernier album, son nouvel album qui est sur le marché encore et toujours. C'est pour dire que l'artiste a encore de la matière à donner au public. Oui. Et alors, Mamou Tchalamwana, ce que tu dis, bah, généralement, ce qui est album est bimi, il y a toujours des concerts qui s'annoncent, ainsi de suite. Mais habité par rapport, il y a encore et toujours. Qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent pour bah, quand même, pour se croire comment on aille sur scène pour exhiber quelque part du Mutoshi.
Eh oui, tout ça, parce que l'album est du Maroko et Bimi, ils allaient vendu chez Ndiaye, et avenue du commerce numéro 38. Et c'est quoi tout ça pour préparer, sortir à mon aîné. Ils ont 30 ans de carrière. Il y a un des choses à préparer dans la grande hôtel. Vous avez la début avril.
Maman, tu as autant de l'unité nationale. Merci beaucoup de vous. Est-ce que vous avez un petit nombre de fêtes autour de vous? Je suis plein de l'Ouba. Mais qui sait, j'étais sur l'occasion où s'exprimer devant l'auditeur. Nous sommes dans la nation radio Capi. Est-ce que vous avez un petit nombre de fêtes autour de vous?
Les Cambos, ils sont à Kanga, ils sont à Kanga, ils sont à Kanga, ils sont à Moté, ils sont à Piratiri. Pourquoi on a l'Ubi en haut? Je suis sur le Kamoussou à Roubakissa. Et on a encore Roubakissa. On a Roubakissa. Na bande konanga ba kongole ke album esike wutu ko bima bo somba yango ezali kitoko boza ko bana yemba na lingala na yembi nze moko na lingala nyama ikila sixième chantier ko tonga boloko pona bato amite ya mabe ebe voilà c'est ça quoi et na pesi mbote na ba onyo basali sangai na za ko souhaiter le meilleur vœu na radio Kapi parce que tozana ane ya sikato pona ngai bonne année sili nanu te fo ba chino ba wutu ko fêter ya bonne année en tout cas na radio Kapi na lingi bino ya trop merci pour la promotion merci pour na onyo tozo sala pour la musique congolaise et ben voilà quoi et puis ba fana nangai ba mesen nangai nani Cardozo Mwamba na ibike ozali musika na opesa umbo teatro e bonne année Fidel de Castro bonne année Claude Machala e ozali manager nangai bonne année ba musicien nangai ba danseuse nangai e ba tutu ba mama nyoso ya Congo.
Voilà, merci beaucoup mama Tchalamwana, mais il y a une question qui me revient tout de suite là. Encore et toujours, Mama Tchalamwana a yendika kaye moko na ba musicien na ye, ou bien tu as ou associé ki lisusu ba musicien mususu ya mboka na biso me ou badan na kata groupe na yote.
Oui, na luta kono basi na yendi sawa na i emedu wabafike, azana nzembo ya kuimini mokute, na yendi na ilunga, azana nzembo ya nkobo wakadi sekele, e, na studio na associé ki quelques artistes, e, loko na sunda bas, azali ya wenge BCDG, basiste, maloba kia ya ko bete la biso basse parce que c'est un grand bassiste aye mutabiti ba basse ni oso boyo kana kati ya musique oyo na sala ki appel pe na Moro Maurice abeta ki saxo na nzembo ya Nzambe na sala ki appel na Jesus Zoé Bella na sala ki nanga deuxième voix na deux ou trois chansons et c'est tout hein. Et puis bakoriste ya basi bazana kati oyalina na lolo na nansi c'est tout quoi.
Donc ensuite ça na mutuna na tina oyali radio Kapi. D'abord merci pour na na yo to yambiango ba auditeur to bazolanda biso. J'espère que ba yambiango malamu ambula oyo précisément le 25 février na mwa otozali radio Kapi kokokisa 6 ans d'existence. Alors merci d'abord pour na yo sou etay biso année passée pour la 5e anniversaire. Alors, Bazoni, yo okoy ko souhaité na cadre ya 6e anniversaire ya Radio Kapi. Nini oyo pe koy ko souhaité oyo selon yo olinga ki Radio Kapi sala minane sala te.
Na yebi ki Radio Kapi sala mingi e ko continue toujours ko sala ya mingi. Radio Kapi zali partout, pili banda ya mboka na biso to ka Radio Kapi. E pona 6e anniversaire na ko souhaité beaucoup de bonnes choses. Que radio au quartier continue toujours pour ça la dengue salaka et pour la lissousso et bon anniversaire radio au Kapi Polingio et Ozali Radio Nadiso Moko.
Maman, bandeko baza na kasei ba kwa mvulo angai tu koupe si longo message en chilou bate. Alors sans plus tarder na pour cette occasion certainement ils ont dit mais comment bayambi inviter mon aîné à talilo mon côté en chilou ba pour la bango. Je suis sûr que baso na ndabiso na tan oh.
Bana ngani betu ibwe ba betu ngini wele miyo ya buni ngini souhaite bon année chilimu chilenga cha 2008 Tidimu eti ba na bechika la tidimu cha jitala la munga ki mwajito nga jete. Teka la tidimu cha malu mimpe, tidimu cha mfranga ya abuni, cha mananga abuni, cha mabenesha abuni kudinzambi wetu wa mjolo. Tidimu chifia chifieti vrema tika la tidimu, tidimu waku, shuntulila kumbusha mabiwonsu kuteka malu mapia mafia. Ndimu nanga biabuni, meme mamu nasionale mama cha la mwana. Bevola ngini etuasa nga netuasa kigila, munu tipika la bansu, nungyeza konfiyons, eti osi sumbai, jitai jifia. Jipa tuka mukabe ujine misambu juu kumine umwe misambu yonsi mitu wa shijimunda misambu yonsi ya mishini shishilangane tuji musambu muajingal utubebene mangala basu kusha kajindi lombu ase nusumbe kajikanu pirate tukanu sumbibi abene pirate to mbivi baantu wajibika laba tukenyeshe batatisha ba artiste vikol wemu muna kasete tika laka abulika kaver kusumbito ntu abene Tanzania sumba kasete kajiki kala original kusumbi bintu bijiki kala benza kopia kopito bintu biabile le bwaluju umfo delu umfo makele kakoseka apre lukwa mbe no chala mwana mwenze nisambu kaya de mimpa to di mwenze nisambu mimpa sumba kasete original leka la kusumba pirate bana betung kutu kenish
tuasa kijila mama chala mwana si san komantere. Merci beaucoup, fidèles auditeurs de Radio Capi. Nous étions avec Mamou National Chalamwana, qui vient de larguer sur le marché phonographique son nouvel album Encore et Toujours. Et ce qui est spécial, c'est que Encore c'est écrit avec K et sans E à la fin. Donc vous avez intérêt à pouvoir vous procurer de cet album pour découvrir des nouveautés qui va certainement vous faire plaisir, n'est-ce pas, Kaki?
Ça va faire énormément plaisir. J'ai personnellement saisi l'album, j'ai écouté l'album. C'est riche, riche en couleurs.
Maman Chalamwana, encore une fois de plus, merci et plein succès à vous. Et surtout, bon anniversaire pour vos 30 ans de carrière que vous allez fêter, que nous allons tous fêter au mois d'avril.
Merci beaucoup, merci. Au revoir.
Au revoir.
I'm not afraid to die. Thank you.